L-istat ta' Victoria huwa l-ewwel stat fl-Awstralja li ħabbar proibizzjoni fuq l-użu tal-machetis. Żewġ persuni jinqatlu wara sparatura fir-Rabat, arrestat raġel ta' 72 sena u l-użu tal-gass naturali fl-Awstralja. Insermilkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-istat ta' Victoria huwa l-ewwel stat fl-Awstralja li ħabbar proibizzjoni fuq l-użu ta' machetis dawn huma bħal skikan kbar b'xafra wiesa. Il-proibizzjoni se tiġi imposta wkoll minn għandu iġor juża jixtri jew ibigħ dawn iskiken mingħajr eżenzjoni jew approvazzjoni valida. Il-Premier ta' Victoria Jacinta Allen tgħid li ser ikun hemm amnistija sa' 30 ta' Novembru. Tgħid li l-Gvern ser iwaqqaf 40 post fl-għases tal-Pulizija madwar il-Victoria fejn dawn l-armi jkunu jistgħu jiġu disposti u n-nies jieħdu vantaġġ mill-amnistija f'dan il-perjodu.
We want to get these knives off the streets because these knives destroy lives. And the question might be asked, well, what is a machete? Well, if it looks like a machete, it's a machete, a long bladed knife that can cause serious harm and injury is what we want to see in these safe disposal bins.
F'Malta il-Pulizija qed tinvestiga l-qtil ta' żewġ tirġiel Dennis Mifsud ta' 51 sena mis-Siġġiewi u Anthony Agius ta' 57 sena mir-Rabat li seħħ tard it-tlieta fil-għaxija fir-Rabat. Sorsi qrib l-investigazzjoni tal-Pulizija qalu li l-qtil doppju seħħ fl-inħawi tal-kunċizzjoni. L-istess sorsi qalu li l-Pulizija rnexxiela tarresta l-allegat qattil Carmelo Chan Taranzjan ta' 72 sena minn Ħażebbuġ u ġie arrestat fi stabbiliment tax-xiri ewlien fil-Musta. Wieħed mill-vittmi jiġi t-tifel tas-sieħba ta' l-allegat aggressur waqt li l-ieħor huwa r-raġel tat-tifla ta' l-allegat aggressur. Jidher li l-familja għandha l-LEI f'dell-istess żona u kien hemm xi diżgwit li wassal għal din it-traċedja. Is-senatur indipendenti David Pocock kritika li ż-żewġ partijiet il-kbar fl-Awstralja wakkużhom li qegħdin ibiegħu in-nies fl-Awstralja lill-kumpaniji multinazzjonali tal-gass u jgħid li l-gass naturali tal-Awstralja qed jinbigħ lil pajjiżi oħra waqt li in-nies fl-Awstralja qegħdin jiffaċċjaw prezzijiet ogħla tal-gass.
The major parties have sold the Australian people out. They've sold us out to big multinationals that are making an absolute fortune off our gas. This is a scam. What is happening is our natural resources are being sold off, given away, shipped off overseas, and we're not seeing the benefit of that. We're paying international prices for our own gas, and we're not even getting a return through things like the PRRT, which the latest forecast show is actually going to decline.
Huwa qed iħeġġeġ lill-Gvern li jieqaf lill-korporazzjonijiet il-kbar u li l-gass li ma jinbigħx għandu jibqa' l-Awstralja u jmur għal manifattura, negozji u djar li jinsabu taħt pressjoni. Il-President Amerikan Donald Trump tal Russja minn 10 sa 12 il-ġurnata biex jintlaħaq ftehim ta' paċi mal-Ukrajna minn flok 50 ġurnata kif kien ippjanat qabel. Il-President Amerikan jgħid li m'hemmx raġuni li wieħed jistenna ikkunsidrat in-nuqqas ta' progress. Trump jgħid li r-Russja tiffaċċja aktar sanzjonijiet jekk ma jintlaħaqx ftehim ma' l-Ukrajna.
So what I'm doing is we're going to do secondary sanctions unless we make a deal, and we might make a deal. I don't know. You don't know. We've done so many peace deals. This is the one I started out with, and you know, I know President Putin called me. He wanted to know if I could help him with Iran. I said, no, I don't need your help with Iran. I need your help with Russia. And so that's the one deal that continues to linger.
Trump jgħid li kellu diversi taħdidiet mal-President Vladimir Putin imma kollha kienu segwiti b'aktar violenza bejn ir-Russja u l-Ukrajna u jgħid li ma jinteressaħx f'aktar taħdidiet mal-President Russu. Rapport ġdid juri li n-nies fl-Awstralja li jgħixu b'wġigħ kroniku jibqgħu ibatu minn stigma e 74% jħossuhom injorati jew inwarba u 48% li jesperjenzaw preġudizzju mill-professjonisti tas-saħħa. Ir-riċerka li ħarġet minn Chronic Pain Australia stħarġet 5,000 persuna fl-Awstralja sabet kważi tliet kwarti ta' dawk li jibatu minn uġigħ kroniku jesperjenzaw problemi ta' saħħa mentali kawża ta' l-uġigħ tagħhom fil-waqt li kważi żewġ terzi ma jistgħux jaħdmu u jesperjenzaw problemi finanzjarji. Il-chairperson ta' Chronic Pain Australia, Nicolette Ellis, tgħid li b'madwar 3.6 miljun persuna fl-Awstralja milquta minn uġigħ kroniku irid isir aktar sforz biex ikun żgurat li n-nies ikunu jistgħu jingħataw l-għajnuna.
Chronic pain is a complex condition to treat, and it usually needs a team of health professionals with different skill sets to help build that person's toolkit. Unfortunately, in the National Pain Report, we saw that only 18% of people are referred to what we call multidisciplinary care, where they can get access to those different health professionals to help support their care.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp xemx mistenni f'Perth, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart, u possibiltajiet ta' ħalbit tax-xita mistennija f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa l-ewwel jum tax-xahar ta' Awwissu tas-sena 2025.